sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urso.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Din discuțiile pe care le am cu moldovenii aflați la muncă peste hotare, mulți spun că atunci când își pun problema întoarcerii, nu se gândesc la ce ar câștiga sau pierde aici sau acolo, ci la ce îi definește ca individ și mai ales la ce așteaptă de la viață. Cum este văzută Moldova de cei care au ales străinătatea și de ce unii rămași în țară și-ar face valiza lăsând masa și casa? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Sute de tineri porniți pe jos de la Chișinău spre București într-un marș unionist au trecut astăzi frontiera la Ungheni, îndreptându-se spre Iași. Potrivit organizatorilor din platforma unionistă Acțiunea 2012, tinerii care au parcurs 100 de kilometri vor să ajungă duminică la București cu trenul pe care l-au botezat ad hoc al Unirii, cerându-le simpatizanților de pe traseu să vină să-i întâmpine la gară. Participanții la așa numitul marș al lui Ștefan cel Mare spun că au solicitat o întrevedere președintelui României Klaus Iohannis. Manifestarea are loc la o săptămână după un mare meeting unionist ținut la Chișinău. Autoritățile Serbiei au condamnat incidentul de astăzi din Bosnia, unde premierul sârb Aleksandar Vučić a fost atacat de mulțime cu sticle de apă și alte obiecte la comemorarea împlinirii a două decenii de la masacrul de la Srebrenica. Ministrul sârb de externe, Ivica Dačić, a spus că atacul asupra lui Vučić a fost un atac împotriva Serbiei și politicii ei de reconciliere în regiune. Ministrul de interne, sârb Nebojša Stefanović, a numit atacul scandalos și a acuzat autoritățile bosniace că n-au fost în stare să asigure măcar un minim de securitate pentru vizita premierului. Stefanović a mai spus că incidentul poate fi văzut ca o tentativă de asasinat. Premierul sârb a fugit cu delegația lui prin mulțimea de la Srebrenica spre mașinile parcate în apropiere, după care a părăsit Bosnia. Ministrul de Finanțe al Germaniei, Wolfgang Schäuble, spune că negocierile pe tema Greciei, începute după masă la Bruxelles, cu colegii din zona euro, vor fi extraordinar de dificile. Schäuble și alți participanți la reuniune și-au manifestat înaintea discuțiilor neîncrederea că măsurile de reformă prezentate de premierul grec Alexis Tsipras vor fi și aplicate. Cum poate Grecia garanta că ceea ce se află pe masa de negocieri va fi și îndeplinit? A întrebat ministrul austriac de finanțe Jürg Schelling. Iar șeful Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, a spus și el, avem o mare problemă de încredere. Miniștrii de finanțe din zona euro ar putea decide chiar azi dacă să acorde Greciei al treilea ajutor de salvare de la faliment sau să o lase să se descurce singură cu riscul ieșirii din zona euro. România și Ungaria au inaugurat astăzi primul punct de frontieră comun aflat pe autostradă, la Nădlac 2 Cionad Palota, în apropiere de Arad. Evenimentul la care a fost prezent și premierul Victor Ponta marchează și inaugurarea unor noi segmente din autostrada A1 pe partea românească și din autostrada M43 din Ungaria, ca și transformarea Aradului și Timișoarei în primele mari orașe din România conectate la rețeaua europeană de autostrăzi. Premierul Malaeziei, Najib Razak, a spus că ancheta asupra doborârii avionului de pasageri deasupra Ucrainei anul trecut a ajuns aproape de numirea vinovaților, vorbind la Kuala Lumpur cu ocazia apropiatei împliniri la 17 iulie a unui an de la tragedia soldată cu 298 de morți. Razak a spus că se așteaptă ca ancheta să fie finalizată cel mai târziu la sfârșitul anului curent. Malaezia și celelalte țări angajate într-o investigație comună, anume Australia, Belgia, Olanda și Ucraina, fac presiuni pentru crearea unui tribunal cu mandat ONU care să-i judece pe cei suspectați de doborârea zborului MH17 deasupra zonei de conflict din estul Ucrainei. Rusia a spus la 9 iulie că se va opune înființării unei asemenea instanțe. Și o știre din sport, jucătoarea americană Serena Williams a câștigat pentru a șasea oară în carieră finala turneului de Grand Slam de tenis de la Wimbledon, învingând-o astăzi în finală pe spaniolaica Garbine Muguruza în două seturi, 6-4, 6-4. În vârstă de 33 de ani, numărul 1 mondial în clasamentul feminin câștigă astfel al patrulea turneu de Grand Slam la rând după cele din Franța, Statele Unite și Australia. Finala masculină și-o vor disputa mâine duminică numărul 1 și 2 mondial, sârbul Novak Djokovic și elvețianul Roger Federer.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sunt voci care spun că de cele mai multe ori exodul înseamnă o fugă din propria țară până la capătul lumii pentru a o iubi mai bine. Dar sunt și voci care cheamă politicienii să lase jocurile mizerabile dintre ei și prostitul poporului, ca populația să nu se mai gândească să abandoneze țara. Iată unele păreri despre acest exod pe care le-am cules la piața de la Ștefan Vodă.
Pleacă pentru că îi fugăresc.
Este adaptere. Nu le dau locuri de lucru. Existența nu este în țară.
Banditismul s-a răspândit foarte tare.
Și de atâta oameni își pleacă. Vreau pentru copiii lor o viață fericită, normală, educată, cu condiții normale de viață și un intelect.
Că tare mulți din ei reușesc să inițieze afaceri,
care
se afirme ca și întreprinzători și acasă
da,
e mai greu?
Da, acasă e foarte greu. Pentru că piedici din tot locul, și de la primărie și de la orice instanțe, birocrație, corupție, jaf și furt de la oameni de buznari.
De ce moldovenii continuă să plece peste hotare?
Потому что здесь нет работы, потому что очень низко оплачивают, потому что высокие цены на коммунальные услуги.
Să duc peste hotare, că e tare greu la noi în Moldova. Atât fură și să mincinoși hoți.
Credeți că acolo peste hotare mai ușor se câștigă bucata de pâine?
Nu. Acolo se câștigă la oară, te duci și tot ziua și lucrezi, dar ai plătit omul.
Dacă ați avea posibilitatea, ați pleca?
Eu, dacă să avea sănătate, eu mă duc, dar n-am sănătate.
Dar unde ați pleca?
Peste hotare, unde și? Nu în Rusia, în Europa. Păi acolo e mai liber omul. Mai civilizat la Moscova, sunt mai ușite, bani, nu-ți dă bani. Eu chiar am un băiet. Am batem să lăs la Moscova.
Dumneavoastră ați plecat peste hotare?
Da, aș pleca. Fie să greu trăiți aici. Salariul nu ne convine.
Peste hotare credeți că e mai ușor? De ce acolo moldovenii se descurcă bine?
Se descurcă bine că acolo salariul e mai plătit ca aici la noi.
Dacă ar fi salariul mai bun aici în Moldova, ar reveni toți acasă?
Da. Și salariul care de 10.000 de lei pe lună, 15 oameni s-a întors înapoi în Moldova.
Dacă ați avea posibilitate, plecați din Moldova?
Da, și spune aici. Я каю могу по агрикультура. Ому не выйти, дух на речь перспектива еще.
Да ведь Молдова. А коло психотари, мульти молдовени реушеск, се шпака апачер, се се афирми каш интрепринтер,
каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш
интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш
интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш интрепринтер, каш термин мари, да еще комына с дэ, да кудоу цье. Пынши нас вио ням слабтери с фак порядка ланой цары. Нас и не шодат.
Довяну мы капабель со шпак и орденем каса.
Ну и сейчас и бластами и шкопки и лор штыц шне поцы. Лагагауш ледовой и автономии. Ла Приднестровы ледовой и шпак шивори. И дирысу адус цара.
Так и миллиону де молдовене а ревене а каса. Сар скимба ситуация?
Мул со винит, шо инвестит дяму бань, карю фос шкотарю, факут банч, инвестит. Ши лор ну лиес, шаму се дук напой, ка ища ну ити.
Я ам фос, дамна, 4 ани дусу де акас. Мам дусу, им фак банч, им фак каса. Ам нет акасе, ми ам факут обказ де каса, и пан ла жумати факут. Ам дой студенц, ши се фаши май департ. Се ма дук яра, ла Италия, ам фос 4 ани.
Кум се експлика ка аколо, ин страйнатате, молдовени се пот аферма, инициаза афачери, ле реушеште, каштига банч, ши аичи акаса е май грев.
Акаса е грев, ка аичи схоци на путери, аичи ом n-al ajut să prosperi, să dezvolte, să facă agricultură. Eu am un fac afaceri, vâr bani în țărnă, să fac o irigare, trebuie să mă împrumut la bancă. De la bancă, dacă ei trebuie să pun casa în bagaj, se întâmplă să știi, eu pierd și casa și am avut și cu nici nu te alegi. Nici un fel de ajutor de la stat. Nică, omul falimentează și ajungi la sapă de lemn. De la putere au furat toți hoții până amu și nici unul nu recunoaște vina. Banii sunt toți dus și piști hotari și pus și prin băiești.
Oamenii din cauza lor s-au dus piști hotari.
Moldovenii muncesc fără tolc.
E greu să ai afaceri în Moldova?
E greu. Am 5 hectare de pământ și le lucrez. N-am tehnică, n-am tractor, că nu pot. Eu trebuie să plătesc pentru tractor, pentru apă, pentru tot. Și eu toamna mă aleg cu 25% din venit.
Ce trebuie să se întâmple în Republica Moldova ca cei plecați să-și câștige bucata de pâine peste cotare să revină acasă?
Numai decât trebuie spus și societatea aici. Aici să-i deci capitalist sau e socialist. La mine soțul în Transnistria matematic, eu istoric, dar eu nu mai vreau să lucrez în mătătoare în așa țară. Eu am un berișor, profesor de fizcultură și 5 hectare și vreau să plece în România. Că acolo le dă tehnică, îi ajută, dar aici nică n-ajută. Țăranul de când e el și intelectualul e cel mai puțin ajutat.
O să vină moldovenii acasă.
O să vină. Nimeni nu vrea să părăsească morminți.
Conducător normal, da. Toți acasă. Da. Da. Eu vă spun drept, nu trece până numai cărturar și hoț, trece gospodar și atât.
Ia steamă, noi, să prind o leagă.
Dar dacă n-ați și răscoală,
dacă n-ați ne grămădim pe ea să fure cum am
făcut. Ei ne-au adus țara de râs.
Care sunt revendicările dacă ajungeți să protestați? Ce cereți?
Locuri de muncă. Să avem unii realiza noi producția care o facem. Smușii miliarde și cinstiți. Și atunci noi străim bine. Or să vii tăți acasă.
Doctorul Victor Muntean este angajat la o companie de asigurări și la spitalul de urgență din Madrid. Deși are toată familia integrată acolo în Spania, el spune că la bătrânețe ar dori să revină în Moldova, în speranța că situația din țară va fi mai bună. Victor Munteanu a luat calea pribegiei pentru că nu avea un salariu care să-i asigure existența.
Salariul mic era. Nu ne-am zis bani. Trebuie să lucrez și la deal și la vale și ca medic și ca colhoznic ca să faci ceva. Paralisă, scoți înainte copiii. Și asta ne-a făcut că ieșit soția și pe urmă și eu de urmă.
Deci ea plecase prima în Spania?
Da.
Să-și caută un loc de muncă?
Ea a venit în 99. Am fost acasă singură, 5 ani cu copiii am stat. Și după aia ea mi-a spus că aici e mult mai bine și dar să încercăm cum ne-a ieșit soartea. Și am venit încoace.
Atunci, în 2003, nu ați găsit muncă după specialitatea?
Am avut grijă de un moșnegel pe care l-a operat. Moșnegelul era operat de inimă și trebuia de ajutat, de îngrijit. Deci, clar, pe urmă am lucrat și în alte părți. Și peste un an de zile mi-am omologat diploma.
Ați reluat activitatea ca doctor și profesați până în prezent acolo, în capitala Spaniei, orașul unde v-ați stabilit la Madrid.
Lucrez în Madrid chiar și în...
Prin ce se deosebește un doctor din Moldova de unul din Spania?
Mare diferență este, foarte mare. Noi cunoaștem mai mult. Nu mă laud, dar eu spun de toți colegii care mai am pe aici. Noi cunoaștem mult mai mult medicină ca aici. În Moldova, pur și simplu, erau comisii după comisii. Te-ai deasupra ta, parcă erai, nu știu cine, nu cumva să faci o greșeală aici, cu mult mai liber profesezi. Ai răspundere, dar nu e atât ca la noi în fiecare săptămână, ba nici așa mult bolnavi. Aici o leacă mai diferit, ești mai sigur de sineză însuși.
Este o diferență între felul cum sunt utilate spitalele acolo și spitalele în Moldova? Dotarea tehnică?
Aici dotarea e bună, e foarte bună. La spitale este privat, e super, cum zicem noi. Și atenție și aparataj și toate celelalte.
Cunoașteți de-a lungul timpului, mulți ani, se vorbește că și în medicină a pătruns corupția, că doctorii ar fi printre cei care iau mită de la pacienți.
Une la noi?
Da.
Eu n-am pus niciodată mâna pe un bănuț de asta și eram săraci. Da, de exemplu, colegii mei care erau prin Creuleni, prin Chișinău, asta știu precis că trimiteam bolnavi și apoi veneau și îmi povesteau bolnavi, că am fost, mi-a cerut aia. Și clar că era foarte, foarte dureros asta când erai din dragia la sânge de medic și asta era cel mai dureros pentru mine, de exemplu.
De ce au lăsat medicii să pătrundă acest flagel și în domeniul sănătății?
Eu cred că asta depinde mult de persoană fiecare. Intrau într-un colectiv unde era corupție și mergeau mai departe ca și ceilalți. Noi la sat e clar că era diferit. Știai că toți oamenii, nici nu în echipă, cum puteai tu să faci asta, știi, diferit. Asta mai mult în oraș se facea.
Asta unde ați activat?
Am activat și în Grigoropol și, pe urmă, în Creuleni, în sat, în Cruglic, dar în Grigoropol, în Speia.
Dumneavoastră sunteți și medic militar?
Da, am fost 2 ani și jumătate.
În 2004, se pare că în primăvara anului 2004, ați devenit erou al mai multor relatări din presa de acolo, din Spania. Am citit undeva că ați fost numit un înger anonim pentru istorie, nu ați cerut statului statut de victimă și nu ați primit nicio mențiune de onoare, doar că ați făcut ceea ce v-a fost în putere atunci când au avut loc atentatele teroriste, în urma căror au decedat aproape 200 de persoane.
198.
Și mii de oameni au fost răniți atunci. Vă mai amintiți acele momente?
Asta nu se pierde în memorie niciodată, pentru că e ceva ca cum nașterea unui copil, așa rămâne și aici, că e ca și cum te naști tot încă o dată, pot spui. După aia mă gândeam, puteam să fiu și eu unul din ei, dar am avut noroc și am știut cum să mă păzesc, mai degrabă spus. Pentru că când au început să explodeze și s-au deschis ușile, toți s-au repezit la scări, să cădeau, trupușau unul pe altul, se îmbunduiau pe acolo. Eu, de exemplu, deodată m-am gândit, nu, poate mai fi explosii și m-am ascuns după scări. Și asta m-a salvat, că când m-a explodat, pe alături eu zburau schiji, dar dacă eram partea cealaltă, normal că am scăpat bine.
Ați avut noroc, dar se pare că și experiența, pentru că, din câte cunosc, ați avut deplasări și în Afganistan pe timpuri.
Da, a fost, da.
Și ați reușit să salvați viața a mai multor victime ale atentatului.
Da, normal, vezi că la început a început a pune jugutul, pentru că majoritatea erau cu răni de schijă, tăiet la picior, mână, schinare și mai departe, și care erau la picioare, mâine le puneam turnichetele astea. La început am pus cu cămașa mea, ce mai găsim pe jos, dar la urmă chiar puneam și cu șireturile de la papuci. Am văzut că sunt mulți papuci pe jos și am început să scoate șireturile și cu șireturile tot am pus cu gemți.
S-a schimbat atitudinea spaniolilor după ceea ce ați arătat în acea zi din martie 2004, acolo în gara de la Madrid?
Peste o an de zile, când am avut diploma, mi-au sunat și din Barcelona, turm de Extremadura, din Madrid, să mă ajute să mă încadreze în lucru, medicină, pentru că clar că fără experiență nu e chiar ușor să găsești lucrul în timp. Și care m-au sunat, în primul rând, m-au sunat pentru cele ce am făcut. Trecusem și pe la platouri de televiziune de spaniole, de Anglia, de Statele Unite. Au fost și au făcut multe reportaje, chiar și din Statele Unite m-au sunat multe persoane din Franța, din Italia. Aproape în fiecare an, în toate ziarele, se amintesc, îmi pun și numele meu. Este și o carte scrisă, Eroi Inesperați. Despre mai multe persoane spostești care și cum m-a ajutat în acel moment.
Spania a ajuns să fie țara care v-a adoptat?
Da, cam așa este. Ne-am aranjat, copiii s-au aranjat foarte bine, iar piciorul deja s-a însurat cu o spaniolă. Băiatul ăsta mare face doctorat, ok, aici la universitate.
A fost greu să vă integrați în societatea de acolo?
Undeva vreo 6 luni a fost mai greu. După aia mi-am găsit mulți prieteni spanioli și am mers bine pe urmă, slavă Domnului.
Uneori vă mai gândiți că ați putea să reveniți în Moldova sau aproape că i-ați spus adio acestei țări?
Cum spun băiețe, des vindem apartamentul și cumpărăm ceva aici, o căsuță. Zic, nu, cât ați răsuflu, apartamentul ar fi amucinat. Cum n-ar fi de bine în străinătate, mai bine ca acasă noi.
Ce ar trebui să se schimbe în Moldova ca cei plecați la muncă peste hotare să revină în țară?
Poate e posibil să se vadă mai bine profesiile, ca să fie profesional, să lucreze numai în domeniul său, știți? De exemplu, eu lucram ca medic și aveam încă 4 hectare de pământ ca să pot întreține, știi? Și mulți, mulți fix în aceeași situație. Erau și sunt, șamu. Aceiași învățători, aceiași ingineri și așa mai departe. La oraș este corupția asta de a lua bani ca să supraviețuiască. Dacă ar fi mai bine și plătit și ar fi mai puternic legea, apoi atunci fiecare s-ar gândi înainte să pui mâna pe ceva, nu? Că faci sau nu faci. Că aici, de exemplu, să iei un euro, poți pierde și profesia. Clar că ți-ai diploma și la revedere. Asta e mult face când tu știi că lucrezi și cu ceea ce câștigi poți duce o viață decentă.
Salariul e mare pe care îl ridicați acolo, ca și doctor?
20 și ceva ajung.
2000 de euro.
Da.
V-ați pus vreodată întrebarea și ați răspuns la ea de ce Moldova rămâne a fi o țară săracă?
Știți că la și acum ce, că vei, deși ești sărac, că-s prost, dar ce ești prost, că-s sărac. Mie îmi pare că noi, ca moldoveni, încă nu putem să ne arătăm dignitatea noastră, mândria noastră.
Petru Mocanu este un antreprenor moldovean stabilit în Letonia. Parcursul său este spectaculos și inspirațional. A plecat din satul natal de la Andrușu, localitate de prin părțile Cahurului, încă de tânăr. A avut joburi obișnuite. Mai întâi a fost șofer de camion. În perioada lui de șofer și-a adunat bani și a început să cumpere și să vândă. Lucrează acum la a patra sa afacere.
Am putea spune că v-a adoptat o altă țară.
Așa este.
Țara de adopție, Letonia.
Așa este. A doua, patru, mai mulți ani trăiesc aici decât am trăit în Moldova. Moldova am trăit până la armată, nici un an n-am stat acasă după armată. Vara, 86 am venit din armată, 87 vara am ajuns aici.
De ce ați ales această țară? Unde să vă stabiliți erau... și cu traiul și cu munca?
Nu pot să spun, pentru că atunci tânăr, după armată, altă minte, am plecat unii mă ce ochi. Altă țară, altă cultură, oraș mare, s-a născut la țară, nu suport orașul. Bă, zi mi-i puțin 2000 mult la oraș. S-a născut la țară, am urât la țară.
Sunteți născut unde?
În raionul Cahul, satul Andrușu de Jos.
Am ajuns. Ați știut că îl abandonați pentru totdeauna satul natal?
Nu, atunci nu mă gândeam așa. Atunci am plecat tânăr.
Tânăr și neliniștit, ați venit aici în speranța că o să câștigați bani mulți?
La bani nu mă gândeam atunci.
28 de ani de când v-ați stabilit cu traiul aici. Cum v-ați integrat aici?
Foarte liber m-am integrat. Limba mi-a plăcut, limba am învățat-o când m-am oprit la țară, în oraș n-am vrut, m-am oprit la țară, acolo nu știu. Numai litoanieni eram, soția mea de pe loc.
Ca și când dumneavoastră v-ați măritat.
Da, eu m-am însurat, eu s-o măritat.
Păi nu, dacă ați venit după soție, înseamnă că ea a fost cu convingere.
Nu m-am gândit la soție, îmi găsesc aici, nu m-am gândit la nimic. Dar am învățat limba, eu foarte ușor mă simțeam între ei. Limba mi-a plăcut, am învățat-o în 3 luni de zile. Vorbeau 2 lituanieni. Înțelegeam tot, nu putea să mă vorbească pe mine, înțelegeam tot, dar în glas aveam un frân în rușine sau nu știu. Acum în timp de față o cunosc, o știu, cum vorbesc moldovenești, așa vorbesc lituaniana, o vorbesc liber.
Cum v-ați găsit bucata de pâine, locul de muncă?
Locul de muncă mi l-am găsit, spunem așa, tot cu noroc, noroc tot am avut. În primul loc unde m-am dus acolo și-a rămas în ziua de azi acolo. Am cumpărat un hectar și 0,6 avea prima de lean când am cumpărat-o. Și așa a început, mergea foarte bine. Tăiam pădurea, copacii cumpărăm. O tăiam tot și vindeam.
Vindeați lemnul, da?
Da, vindeam lemnul tot îl vindeam. A fost până în 96. Încet, încet mă dezvoltam. Cel mai mult odată îmi lucrau la mine în pădure 12 oameni.
Și cum ați ajuns om de afacere aici?
Așa s-a început afacerea. Încet, încet. Dar la urmă, după 4 ani de zile, am observat că a început să ridice prețurile la... Că n-aveam tractorul meu să-l scot din pădure. N-aveam camionul meu să-l duc până la tăiere, la fabrică, zicem așa. Tot închiriam. Fugeam, însuram, părul însurat, am încărunțit și observam că nu e acela vinit care îl aveam deodată. Alergam mai mult, dar vinitul nu era.
Și ați vrut mai mult să...
Nu, cum eu vreau să mă dezvolt. Aveam un prieten și am un prieten să opac cu auciucurile. Vedeam dintr-o parte că merge lucru. Și atunci m-am gândit, el poate, dar eu nu pot, dar toate cauciucuri aduse din Germania. Eu făcut armată în Germania 2 ani de zile. Mă gândeam, nu, dacă el poate, eu tot pot. Am strâns toți banii cât aveam. M-am dus în Germania. M-am dus în Germania, nici limba, nimic, nimic. Cu mâinile, cu picioarele, arătam gesturi. Mi-am cumpărat camion, un Mercedes. L-am umplut tot cu cauciucuri, l-am adus acasă. Primul camion, de fapt, m-am chinuit cu el 1 an de zile să-l vând. Banii încă mai aveam, m-am dus iar înapoi, n-am mai adus, ce am vândut, ce am făcut, ar a rămas cauciucurile pe teren, minus. Am dus a treilea oară, am adus cauciucuri iar, stoc acasă, garajurile pline, ce merge și nu merge, mă învățam. Iar minus. Și gata, nu mai aveam de amu bani cu ce să bag. Țăteau tot numai pe stocuri de cauciucuri. Am vândut, aveam mașină foarte bună în timpul ăla, aveam Ford Scorpio. Am vândut mașina, am luat banii, iar m-am dus. A patra oară când am adus cauciucuri, le-am vândut și am ieșit la zero. Ce bucuros eram, parcă l-am apucat pe Dumnezeu de picioare. Așa bucuros eram, se primește, am ieșit. Și așa încet, ușor, încet, 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 încet. Și acum am 19 ani de când mă ocup cauciucurile.
Asta e afacerea care va duce... Profit.
Mai am încă o afacere, asta e prima firma mea, dar de-amu am 7 ani de zile de când mă ocup cu brichet presat, asta este de rumeguș presat, se numește de foc, fac foc la cuptoare, la ce fac e. E lucru foarte bun, dar el e tot pe sezon. De vânzare numai se începe în septembrie, sfârșitul septembrie, începutul octombrie și până la sfârșitul mart și în aprilie vindeam, era frig.
Deci acum lumea vă spune că ați ajuns să fiți un om prosper.
Mă stimează, estimez, vorbesc în limba lor, soția zice că ei nici nu observă accentul care l-am...
Da, autoritățile statului leton sunt interesate ca să se dezvolte business-ul în țara lor, pentru că dacă e să facem o comparație cu Republica Moldova, acolo reprezentanții mediului de afaceri spun că li se pun bieții în roate pentru a deschide afaceri.
Aici, nu-i nicio problemă. Nicio problemă n-am avut să deschid ceva. Spunem așa, ultima firmă deschisă în luna februarie anuistă. La țară ești interesat să dezvolte business, să plătești impozituri la primărie în sat, să dezvoltă și satul. Ești interesat, nu pot să spun că nu sunt interesat.
Ați încercat să mituiți vreodată pe cineva, să dați mită ca să obțineți vreun favor pentru ca afacerea să vă meargă bine?
Ne, mită n-am dat la nimeni niciodată.
Fenomenul corupției aici e răspândit?
La țară, la noi, dacă vorbim de corupție, nu știu, unul pe altul se știu care corupție. Nu, n-am auzit de asta, n-am avut nicio problemă de în partea
asta. Cât de important este ca într-un stat să existe această clasă de mijloc, pătură medie, care arată și nivelul de dezvoltare a țării?
E foarte important. Vorbesc numai de locul de unde locuiesc eu, raionul Tucums, satul Iampus, foarte frumos, sat foarte frumos. Avem o cetate foarte mare din veacul 13 în sat.
Vorbim de pătura de mijloc. Se dezvoltă?
Se dezvoltă. Multe firme sunt deschise în sat care plătesc impozite. Vorbesc iar de satul meu. Nu își găsește de lucru numai acela care nu vrea să lucreze. De lucru tot timpul este.
Ce caracteristici sunt valabile și pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru cetățenii din Letonia? Care sunt asemănările și care sunt deosebirile?
Deosebirile, câte ori mă duc în Moldova, mă ospitez, zicem așa, mă duc. Deosebirile se văd ca pământul și cu cerul. Deosebirile este.
Ce deosebește pe unii de ceilalți?
Aici sunt mai liniștiți, mai calmi față de Moldova. Corupția, nu zic că nu-i, dar corupția e mai mică, moldovenii sunt mai șmecheri, suntem mai mincinoși.
Mentalitatea diferă? Mentalitatea cetățeanului moldovean de mentalitatea cetățeanului din Letonia?
100% diferență. Diferă mult tare. Eu deodată nici puteam să mă deprind cu mentalitatea lor, dar m-am deprins încet,
dar
încet.
Dar în ce se deosebește?
E calm, mai calm. Mai inteligență mai multă ca, spunem, la Moldova.
Văd că minoritatea rusă este destul de prezentă și în stradă și în instituțiile liber statului. Există armonie între băștinași și minoritatea rusă?
Riga, mai mulți vorbesc pe rusește aici, aici și la Târșu vorbește pe rusește la magazin. În sat e altfel, cel mai mult observi la țară, nu oraș care și lituanian vorbește pe rusește aici, dar la țară, acolo, unde toți, unul pe altul, să știu ce-a mâncat ieri, ce-a mâncat azi, acolo. Mai ce tare respectă dacă le vorbești pe limba lor. Eu cred că și la moldovin tot așa le place. A venit cineva, locuiește acolo sau și vorbește cu el moldovinești. Da, cu mare plăcere. Pentru că, spunem, în Andrușul de jos, unde sunt născut, sunt oameni care cu accent, vai cum, dar vorbești. Și omul estimat și aici tot așa.
Vă gândiți să reveniți în Moldova?
Dacă spun că nu mă trage la Moldova, mințesc, dar știu 100% că n-am nicio posibilitate, pentru că trebuie să plec unul singur. Îmi spune să-mi las soția, să-mi las copii, amândoi, să las tot ce am făcut aici, pentru că ea nu merg acum.
De ce?
În primul rând, nu suport căldurile care sunt la Moldova. A doilea, acolo m-a ieșit afară la veceu. Iarna sau vara, Nu sunt învățat. E prima dată când am dus copiii acolo din joc, o să folosească de WC-ul care de afară. Nu știu eu. Trebuia să mă duc să-i învăț. Așa merge.
Deci nu reveniți în țară.
Nu, nu pot să smulg rădăcinile să plec de aici. Gata. Tatăl, posibil că trage nădejde și în ziua de azi că mă întorc înapoi, da? O trecut etapa. În ospiții, da, poftim, mă duc. N-am probleme, dacă am timp.
Dar pentru totdeauna nu.
Totdeauna. Nici nu vreau să mă gândesc la asta, pentru că mi-e greu. De fapt, mai spun încă o nebunie. I-am spus la soție, le-am zis, că în testament, la bătrâneță, am să scriu în testament și la copii, am spus, că să scriu un testament să mă îngroape la Moldova. Normal că nu mă duc și nimeni acolo. Așa-i trai, așa-i viața.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.